The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Werden Keller. Vi tager hul på et nyt år. Vi tager hul på nye muligheder, nye udfordringer, som skal håndteres. Og i dag så er det udfordringerne, problemerne, som vi skal se på, når vi tager fire store dagsordner op, som får betydning for det kommende år. Og derfor så spørger jeg i dag her på Verden kalder, hvilke problemer skal vi løse i verden i 2022? Klimakrise, flygtningestrømme, stigende splittelse blandt os selv og nye alliancer, der er på vej til at skabe en ny verdensorden med helt andre spilleregler. Det er nogle af de udfordringer, som jeg forsøger at finde ud af, hvordan vi griber an i den kommende time. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder 2022. Og som noget nyt i 2022, så sender vi fremover Verden kalder live her hver mandag kl. 10.05 efter nyhederne. Og derfor så kan du også være med til at stille spørgsmål til vores verden. Hvad ser du som de vigtigste problemer, vi skal have løst her i det kommende år? Hvorfor har du til med et bud på en løsning? Så er min sms åben. Jeg har åbnet for inboxen her. Du kan skrive ind til mig. Det er 1424, du skriver til. Du starter din kommentar med R4. Og skriv gerne dit navn og hvor i landet du befinder dig, så er det lidt sjovere for mig at læse op. Og udover dig, kære lytter, så har jeg selvfølgelig også to udlandskyndige gæster, som skal hjælpe os alle sammen med at få bedre styr på det kommende års største problemer. Og det er Anna Libak, som er udlandsredaktør på Weekendavisen. Velkommen til Verden kalder.
Tak.
Og så er det Birgitte Borup, som er udlandsredaktør på Berlingske. Også velkommen til dig.
Tusind tak.
Og det er jo sammen med jer, at vi har udvalgt de fire temaer, som vi dykker ned i dag. Og allerførst, Anna og Birgitte, så kunne jeg godt tænke mig, og jeg ved godt, det er svært, for det er en kæmpe mundfuld det her med at sige, hvad er de største problemer i de kommende år. Jeg kunne godt tænke mig et kort bud for jer begge på, hvilket problem, der er det vigtigste, som I ser det, at forholde sig til at få løst i 2022. Anna, hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at det største problem overordnet set, det er, at Vesten er blevet større, eller at Vesten er blevet svagere. Vi er ikke længere den glitrende prisme, som hele verden ser igennem. På den måde at forstå, at i årtierne efter den kolde krig, der var det jo sådan, at man også i Vesten internt, men og ude i verden, havde en fornemmelse af, at bedre kunne det ikke blive. Vi var den førende civilisation. Og sådan er det ikke længere. Og fordi det er skiftet, så følger der en lang række problemstillinger i kølvandet på det. Altså fra flygtningestrømme til Putins krav på sit nærområde, og det samme med kineserne. Så det er det største problem, vil jeg sige.
Birgitte, hvad er dit bud på, hvad der bliver vigtigst at forholde sig til at få løst her i 2022?
Jamen, altså, jeg er meget enig med Anna, men det er utroligt kedeligt at sige det samme, så jeg vil skynde mig at sige noget andet. Jeg synes, hvis man kigger bredt på det, så synes jeg, at der er et enormt problem i USA's gradvise kollaps og opløsning. Det hænger jo sammen med, kan man sige, det Anna også er inde på, nemlig at Vesten står væsentligt svagere, men under det ligger et problem, som jeg tror bliver langt større globalt i året, der kommer, nemlig polarisering. Det, at man vil se folket spalte sig i to, og det, at man også vil se, det udfordrer vores demokratiske institutioner på måder, som man ikke har set tidligere. Og det gælder både internt i en lang række lande, også vestlige lande. Det gælder sådan set også, når man kigger på kontinenter, blandt andet Europa, hvor man allerede ser en tydelig spaltning mellem øst og vest. Så jeg vil nævne polarisering som noget, jeg tror kommer til at fylde rigtig meget i året, der kommer.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Lad os tage hul på mange af alle de ting, I har nævnt. Det skal vi dykke meget mere ned i. Og den første sådan problemstilling eller udfordring, den har jeg valgt at kalde på vej mod en ny verdensorden. Som I også nævnte, så handler det om magt. Det handler om noget, der jo til alle dage har været omdrejningspunktet for konflikter og krig mellem nationer og verdensledere. Det handler om, at vi i Vesten står svagere. USA har spillet fallit i Mellemøsten, Europa. Ja, vi har ikke kunnet finde ud af at træde i stedet. Kina og Rusland spiller med musklerne. Anna Libak, du mener, at fordelingen af magten i verden er ved at ændre sig. Og det kan der jo skrives en hel afhandling om. Så i helt korte træk, Anna, hvad er det, du helt konkret ser, der sker?
Jamen, det sker på en lang række parametre, at Vesten bliver relativt svagere. Altså, vi bliver færre. Demografisk forskyder det sig mod syd. Økonomisk fylder Vesten stadig mindre. Altså, Kina er for eksempel, Kinas økonomi er vokset 15 gange siden murens fald i hvert fald. Kulturelt bliver vi udfordret. Der bliver produceret film, særligt i Asien. Altså lige nu er anime det helt store blandt børn, det ved jeg fra mine egne. Så heller ikke kulturelt behersker vi verden. Og det vil sige, at den der forestilling om, at den samfundsmodel og den måde, vi lever på, det er et eksempel til efterfølgelse. Den er gået fløjten, og som både Birgitte og du allerede har været inde på, så er den desværre også under pres hos os selv. Altså mange hos os er i tvivl om, at vi lever i Vesten i den bedste af alle verdener. Og det, der er behov for, det er, at vi genvinder selvtilliden i den forstand, at vi forstår, hvad det er, vi har, som de andre ikke har, altså for eksempel helt grundlæggende lighed for loven, og at det virkelig er noget, der er værd at beskytte og kæmpe for.
Hvis den her magtbalance, den er ved at blive rykket, som du siger, Anna Libak, så er der jo nogen, der får mere, og andre, der får mindre magt. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvem det er, der presser på for at få mere. Hvad er det, der driver dem?
Jamen, det er jo de opstigende autoritære magter, som Kina og som Rusland og som Tyrkiet. Altså, hvis vi tager Erdogan for eksempel, så har han blandet sig i Libyen, hvor han gerne vil have indflydelse. Han er gået i gang med at bore efter gas ud for Kreta i omstridte havområder, som Grækenland også gør krav på. Og han ser i det hele taget sig selv som en osmanisk hersker, som vil samle i hvert fald de muslimer, der tilslutter sig det muslimske broderskab ideologisk, vil han samle bag sig. Han udfordrer Vesten, og det gør han jo blandt andet ved hjælp af flygtningestrømme. Han vil simpelthen have mere vægt og indflydelse i verden. Og det samme gælder jo i den grad Putin, som nu vil have NATO og USA til at forpligte sig til, at NATO ikke må udvide mod øst. Ja, NATO må ikke engang forsvare de republikker, der tidligere var en del af Sovjetunionen, nemlig Baltikum, militært mod Rusland. De skal simpelthen afvæbnes. Og så har du Kina, som gør krav på det sydkinesiske hav og bygger kunstige øer og chikanerer Taiwan. Og giver udtryk for, altså både militært og verbalt, at det er Kinas nærområde, og her bestemmer Kina. Så rejser jo spørgsmålet, hvad skal Vesten gøre? Altså, skal vi se på det? Eller forsøge at gribe ind? Og i hvilket omfang skal vi gribe ind? Fordi vi har ikke styrken til det hele.
Og Birgitte Bohr, mens Vesten så her på de første dage i 2022 kan stå med den store mundfuld, altså at vi er på vej til en ny verdensorden, hvor at det er os, der mister magten og ikke i så høj grad bestemmer, hvordan den her orden egentlig skal se ud, hvis man overhovedet kan kalde den ordentlig, fordi det kan jo lyde som en meget ustabil tid, vi så går i møde.
Ja, men det er det også. Altså, det er en langt mere ustabil verden, end det var for 5 år siden. Og det, man ser jo også, hvordan det presser små lande, som for eksempel vores eget dejlige Danmark. Fordi, hvor skal vi placere os? Altså, Europa har stadigvæk svært ved at finde ud af sig selv, rent sikkerhedspolitisk. USA står i en meget svær situation, hvor man ikke kan være sikker på, at de vil blive ved med at være Vestens storebror på samme måde, som de har været indtil nu. Midtvejsvalget valget til efteråret vil give den første indikation på, hvad vi kan se frem imod her i 2024, om Trump eller en, der ligner ham, har en reel og god mulighed for at blive genvalgt, hvad meget i øjeblikket tyder på. Og så skaber det jo også, kan man sige, et magttomrum, hvor nogle nye lande kan træde ind. Og det var det, vi så en forsmag på tidligere, ikke i år, nu var det jo så sidste år, fordi vi lige har passeret nytår, men med AUKUS-samarbejdet, hvor USA så nærmest i ly af natten pludselig lavede en aftale med Storbritannien og Australien. Det er, tror jeg, en forsmag på de nye sikkerhedspolitiske alliancer, vi kommer til at se. Vi har allerede nu set Mette Frederiksen tage til Indien for at gøre sine hoser grønne. Den type statsbesøg tror jeg, vi kommer til at se mange af. Vi får simpelthen brug for nogle nye allierede. Indien er et eksempel. Sydkorea kunne være et andet eksempel. Så sikkerhedspolitisk sker der rigtig meget i verden, som havde været ganske svært at forudse bare for få år siden. Og så ligger som den store joker Afrika og truer med en lang række væbnede konflikter, migrantstrømme og hvad har vi. Så ja, vi går ind i et 2022, som er ganske ustabilt, og hvor stormagtsspillet på alle mulige måder er oppe i luften.
Du lytter altså til Verden kalder her på Radio 4, som vi i dag sender live i dette nye år 2022, der sender vi Verden kalder hver mandag 10.05. Og du er meget velkommen til at være med til at forme det her program. Skriv en sms ind til 1424. Start beskeden med R4. I dag der spørger jeg, hvad er de største problemer, som vi skal have løst her i 2022? Jeg kunne rigtig godt tænke mig også at have dit bud på de problemer, som du mener, vi står overfor, og meget gerne også en løsning. Det er altså 1424, som du skriver ind til her på Verden kalder, hvor udlandsredaktører Anna Libak og Birgitte Borup prøver at hjælpe med at sætte noget perspektiv, og måske endda også give nogle svar på de her store udfordringer. Og Ruslands præsident Putin, har vi allerede været inde på, spiller en stor rolle i, hvordan den her magtbalance i verden er ved at forrykkes. For et par uger siden, der tegnede jeg her i programmet et portræt af Putin, sammen med blandt andet Andrei Kasankov, journalist og Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Og Andrei, han sagde noget ret interessant om, hvordan Putin sagtens kan samarbejde med diktatorer, som står bag forfærdelige handlinger. Det siger han, snilt bort fra, bare de spiller med på hans hold. Lad os lige høre.
Det er i dag sådan, at han har formået ligesom at placere Rusland som en slags modpart. Men hvad er det, han kan? Han kan se, hvor er det, at Rusland kan have en fordel. For eksempel i forbindelse med krigen i Syrien. Der kunne man jo se, hvordan han har interveneret for at støtte en Rusland-venlig diktator. Han er ikke ideologisk på nogen som helst måde. Han kan godt arbejde sammen med hvilke som helst regeringer og diktatorer, hvem de nu er. Og i Mellemøsten for eksempel, der har Rusland i dag et glimrende forhold til dem alle sammen næsten. Alle de store regionalmagter fra Tyrkiet til Saudi-Arabien, Israel og Iran. Og det er jo kun muligt, fordi at han ser på det sådan meget realpolitisk og ikke ideologisk.
Anna Libak, du er jo også selv Ruslandkender, og du taler russisk. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det er, Andrei Kasankov han siger her. Altså, hvordan udfordrer det verdensordenen, at Putin ikke er ideologisk?
Altså, jeg får lyst til at sige, at det er USA jo heller ikke. Altså, der er man jo også drevet af en vis pragmatisme for det, man er nødt til at være, hvis man vil have indflydelse i verden. Og her tænker jeg jo blandt andet på, at USA er allieret med Saudi-Arabien. Men man kan sige, at det, som Putin excellerer i, det er at vende Vestens altså selvopfattelse mod den selv. Altså det så vi jo for eksempel i forbindelse med flygtningestrømmen fra Hviderusland, hvor man simpelthen importerer asylansøgere fra Mellemøsten, som man så driver mod den lettiske og polske grænse fra Hviderusland, i forventning om, at hvis det er en vindersag, fordi enten så tager Vesten imod dem, og så vil raseriet vokse i befolkningerne over, at staterne ikke kan beskytte deres befolkninger mod ukontrolleret indvandring, eller også så må man med fysisk magt drive dem tilbage, og så bryder man sine egne konventioner og sit eget selvbillede om at være en humanitær stormagt, sådan som EU-kommissionen gerne vil se Europa. Så det gør han. Han driver de flygtninge mod os i forventning om, at det vil føre til yderligere splittelse hos os. Og ingen rejser det spørgsmål, jamen hvordan kan det egentlig være, at Hviderusland ikke er forpligtet til at tage imod de asylansøgere? Hviderusland har jo også skrevet under på FN's flygtningekonvention. Og da man så endelig giver op fra hviderussisk side, fordi man kan se, at polakkerne står fast, så begynder man med sanden at sende dem hjem med fly. Altså, der kunne man jo godt anholde det og sige, jamen, hvordan kan de bare deportere flygtninge? De hænger vel lige så meget på dem som os.
Anna Libak, vi går meget mere ind i hele den her debat også om flygtningestrømme og hvordan mennesker bliver brugt som våben. Men altså, en udvikling i hvert fald, vi ser Putin, han kører også en hård realpolitisk stil ved at sende soldater til grænsen ved Ukraine. Birgitte, hvis vi lige vender blikket mod USA, hvor du har været korrespondent tidligere. Hvordan har præsident Biden og hans amerikanske politikerkollegaer det med den her udvikling, hvor Putin og Hviderusland på den måde bruger mennesker oprustning på grænsen til Europa som våben mod os?
Det er den foreløbig største test af Biden, det han står midt i nu. Og mærkværdigvis, altså normalt interesserer amerikanerne sig ikke særlig meget for udenrigspolitik. Det er ikke det, der afgør valg derovre. Men her har vi faktisk en præsidentperiode, hvor det spiller en stor rolle. Grunden til, at Biden under kaotiske forhold trak sig ud af Afghanistan, det var simpelthen for at kunne dedikere ressourcerne til det, som han meget rigtigt har set som vortids store udfordring, nemlig Rusland og Kina og den rolle, USA skal spille i forhold til dem. Men den tilbagetrækning, fordi den endte, som den gjorde, med folk, der klamrede sig fast til fly og en fuldstændig kaotisk situation, som var en ydmygelse af USA, den har endt med at koste ham enormt meget indenrigspolitisk. Man kan simpelthen se et lodret knæk i hans popularitetsmåling lige på det tidspunkt i august, hvor tilbagetrækningen fandt sted. Og nu står han altså så i en ny situation, hvor de lande, som han jo egentlig hele tiden har udråbt som den store fjende, rent faktisk rasler så meget med sablerne, at han er tvunget til at gå meget aktivt ind i en beskyttelse af Europa, som lige nu altså lugter af at blive en af 2022's allerstørste problemer for ham. Og man skal jo ikke glemme, samtidig har vi Kina stående i kulissen. Nu skal de nok holde sig i ro. De har et OL, de skal have afviklet. Men der ligger stadigvæk en lurende konflikt og truer omkring Taiwan. Biden er ekstremt udfordret, og han er tvunget til at finde noget af den styrke, som paradoksalt nok er et af hans grundproblemer, nemlig at han har fået ry for at være en svag præsident, der ikke har den fornødne styrke til at stå op imod de her store magter. Og det er naturligvis også det, både Putin og Xi intuitivt fornemmer, at her er rent faktisk en præsident, der forsøger at benytte sig af nogle oldschool-metoder, som de ikke respekterer, og som samtidig står svagt indenrigspolitisk. Så for Biden, der er det her en ekstrem udfordring.
Og så fik vi nemlig lige Kina med i ligningen her. For et par uger siden, så kiggede vi også her i programmet på præsident Xi, prøvede at tegne et portræt af, hvad han er for et menneske. Han er jo, kan være en mand, der er lidt svært at komme ind på. Og Lene Winther, som var med i programmet, Asien-korrespondent hos Berlingske, hun stod fast, at Xi, han er jo en præsident, der først og fremmest ønsker, at supermagten USA, som du også siger, Birgitte, accepterer, at Kina bliver en ligeværdig supermagt i verden. Så vi står altså her ved indgangen til 2022 med et Kina, som er stærkere både militært. Du nævner, at de rasler med sablerne i forhold til Taiwan. Altså det er jo deres ambition at indlæmme den her demokratiske nation på et tidspunkt. Og også med magt, hvis Taiwan ikke selv synes om at være en del af Kina. Det fortalte en rådgiver til den kinesiske regering mig her tidligere i oktober, da jeg på Verden kalder interviewet Dr. Wang. Han sagde simpelthen, at Kina vil tage Taiwan med magt, og selvom Taiwans indbyggere foretrækker deres eget demokratiske styre. Anna Libak, det er lidt af et dilemma, vi står i. Altså at lade et demokratisk land som Taiwan blive opslugt af et kommunistisk diktatur, eller stå op for demokratiet og risikere en væbnet konflikt mellem to store, altså de to største magter i verden. Hvis løsningen ikke længere er at appellere til Kina som for eksempel en vigtig handelspartner, hvad er så løsningen?
Man kan jo sige, at det er den samme situation, du står i over for Putin. Skal vi lade Ukraine opsluge, eller skal vi stå fast på, at Ukraine godt må udvikle sig til et demokratisk land? Altså det, som den mulighed, vi har for at reagere mod det, det er jo ved at gøre omkostningerne ved en militær operation fra Kina og Ruslands side så store, at de afholder sig fra det. Og det er jo det, amerikanerne forsøger, blandt andet ved, det er jo kommet frem for nylig militær tilstedeværelse i Taiwan, eller på Taiwan. Det er jo lidt omstridt, om vi skal anse det for at være et selvstændigt land eller ej. Så det er den mulighed, som Vesten har, det er at gøre klart over for Kina, at det vil være skade Kina uopretteligt, hvis man militært skrider ind. Problemet er så, at det har været svært for Biden at samle de europæiske stormagter om en hård linje, og det er jo blandt andet det, der har resulteret i det nye sikkerhedspolitiske samarbejde, AUKUS, som Birgitte skildrede, det er, at Biden har mistet tålmodigheden med Tyskland og Frankrig, simpelthen. Han tror ikke, at de er villige til at bløde økonomisk for at sætte kineserne stolen for døren.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromann Dragsted, og hver mandag stiller jeg et spørgsmål om verden, som jeg synes kalder på et svar, og her i årets første program, der tager jeg munden fuld og spørger, hvilke problemer er allermest presserende at få løst i verden her i 2022. Og et problem, som ikke blev løst sidste år, selvom over 150 lande mødtes og forhandlede i 2 uger i Glasgow på COP26, det er klimakrisen. For første gang der så vi en FN-aftale, hvor der er et forsøg på et opgør med kul og med subsidier til fossile brændsler, men aftalen den er ikke helt nok. FN's generalsekretær Antonio Guterres han sluttede klimatopmødet med denne opsang.
The approved texts are a compromise. They reflect the interests, the conditions, the contradictions and the state of political will in the world.
COP26-resultatet er et kompromis, der afspejler interesser, modsætninger og den politiske vilje i verden i dag. Det er et vigtigt skridt, men det er ikke nok. Birgitte Borup, altså præsident Biden meldte USA ind i klimaaftalen igen. Han tog til Glasgow, og så faldt han i søvn under COP26. Og på den republikanske højrefløj, der står Greta Thunberg som et skræmmebillede på en radikaliseret ungdom, der ønsker ekstrem grad af statslig indgreben og regulering af vores liv. Hvad betyder det, at klimaspørgsmålet er så politisk i USA? Og jeg skal lige sige, at vi løber op mod nogle nyheder, så rimelig korte svar, hvis I kan.
Jamen, jeg tror ikke, der er noget land i verden, ikke et vestligt land i hvert fald, hvor kontrasten er så stor som i USA. På den republikanske fløj betyder det ganske enkelt intet, hvorimod demokraterne går mere og mere op i det. Men jeg vil sige det sådan, når man ser på det globalt, så er der nogle meget tydelige tendenser til, at klimaspørgsmålet er ved at blive folkeligt. Det er ganske enkelt ved at gå fra at være en sådan politisk kompleks sag til at få en snært af massebevægelse over sig. Og jeg tror, det er der, vi, hvis vi skal tale løsninger, som jo er meningen med det her program, jeg tror, det er der, vi begynder at øjne en løsning. Jeg tror simpelthen, vi går ind i et år, hvor det folkelige pres vil vokse og tvinge politikerne i nogle nye retninger. Også fordi det her ikke kun en klimakamp, det er også en generationskamp. Og den generation, som Greta Thunberg repræsenterer, de vil ikke acceptere det politiske ambitionsniveau, der har været gældende indtil nu.
Anna Libak, Kinas Xi Jinping, han kom slet ikke til klimatopmødet. Covid-pandemien var begrundelsen. Uden Kina er der jo ikke nogen løsning på klimakrisen. Helt kort, du har 40 sekunder. Ser du en mulighed for, at Kina kan sætte dagsordenen på klimaområdet her i år?
Ikke at Kina sætter dagsordenen, men jeg ser en mulighed for, at hvis Vesten teknologisk kan udvikle løsninger, der gør det attraktivt, også økonomisk, altså at lave grøn omstilling, så vinder Vesten klimakampen. Men det er forudsætningen. Vi skal have løsninger, der gør vores lande både renere, men samtidig rigere, så de andre med. Ellers ikke.
Vi vender tilbage med mere Verden kalder om 2022's store problemer og løsninger lige om lidt.
The world is calling.
Le monde appelle.
世界在呼唤你.
Awalaye. Maïlmakutsu.
世界は呼んでいる.
Verden kalder. Vores største problem i øjeblikket er, at EU bliver mere og mere svagt. Man evner meget lidt. Tag for eksempel vaccineindkøbet for et år siden. Det gik helt galt. Overvågning af grænserne gik også galt. Man kan nævne mange ting, som EU ikke evner. Det er der en af jer, der har skrevet ind til mig på sms'en 1424. Du kan også skrive ind og prøve at svare på det spørgsmål, som jeg stiller her i dag i udlandsprogrammet Verden kalder, nemlig hvad det er for problemer, der kalder allermest på at blive løst her i verden i 2022. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og med mig der har jeg stadigvæk udlandsredaktør på Berlingske, Birgitte Borup, og Anna Libak, som er udlandsredaktør på Weekendavisen. Og vi har været omkring to store udfordringer. Vi skal lige nå videre med klimakrisen. Vi har talt om magten mellem vores lande og ledere, der rykker sig og skubber på en udvikling i retning af en ny verdensorden, hvor vi i Vesten står svagere. Og så har vi altså klimakrisen, som vi talte om før nyhederne. Tilbage i november, der talte jeg med Teresa Scavenius, som er klimapolitisk forsker ved Aalborg Universitet. Og hun er blevet så desperat over det, hun ser som politikernes manglende handling, at hun selv er sprunget ud som politisk aktivist.
Det, der jo er vigtigt at vide, det er, at vi kan faktisk godt gøre rigtig mange ting i København og i Danmark. Og det er det, jeg gerne vil give den information til borgerne, at de i hvert fald skal vide, at det ikke passer, når de eksisterende politikere siger, at det er svært og dyrt. Det er løgn.
Birgitte Borup, Teresa Scavenius, hun sætter sin lid til, at vi som vælgere i Danmark, i Europa, stemmer grønne politikere ind, som kan sætte klima allerøverst. Vi har lige haft et tysk valg, hvor de grønne blev en del af en koalitionsregering. Kan klimadebatten skubbe til magten i andre lande, som du ser det? Altså, der er jo valg i Frankrig det kommende år, og de gule veste har jo været vrede på præsident Macrons forsøg på grønne tiltag.
Jeg tror ikke, vi er der endnu, at klimapolitikken isoleret set kan afgøre valg. Men jeg tror, vi kommer til at se en skarpere segmentering. Jeg tror, vi kommer til at se, jeg var før inde på det her med generationskampen, men jeg tror, vi kommer til at se en yngre vælgergruppe, der i stigende grad vil sætte deres kryds efter den grønne dagsorden. Altså, så jeg tror, vi kommer til at befinde os i en tidsalder, hvor skellet mellem generationerne vil blive tydeligere og tydeligere, og derved klimavær det måske bedste eksempel på det. Så ja, klima vil i stigende grad få magt, altså politisk magt, altså blive en bastion, man skal ind og kæmpe på. Der er jo ikke noget parti i dag, uanset hvor borgerligt det er, som ikke har en tydelig klimaprofil, en idé om, hvad de vil, og hvordan de vil løse klimaudfordringen, eller i hvert fald en form for bud på det. Men jeg tror ikke, vi er der endnu, hvor det isolerede vil komme til at afgøre valg, og det tror jeg ikke, vi kommer til at se i 2022.
Når vi taler om de grønne, som blev en del af regeringskoalitionen i Tyskland, så er vi jo tilbage, Anna Libak, ved Rusland og realpolitik og magtbalancen i verden, fordi de grønne jo netop gik til valg på at stoppe den nye gasrørledning, som Putin gerne vil fylde med gas og sende direkte udenom Ukraine til et energisultent Tyskland og Europa. Anna Libak, hvad vil det løse af problemer ifølge de grønne at stoppe den her gasrørledning?
Jamen, det vil jo umiddelbart forværre Tysklands energikrise, kan man sige, hvis ikke de tager den i brug. Altså, det der er sket på det seneste, det er, at Baerbock, deres udenrigsminister, har gjort klart, at hvis Putin invaderer Ukraine, så vil hun i hvert fald sørge for, at den ikke bliver taget i brug. Men stærkt foruroligende er det jo, at kansleren Scholz har ikke kommenteret hendes udtalelse, så det ser ud til, at den står for egen regning. Altså en yderligere komplikation er jo også, at hun har hele tiden arbejdet for, at den ikke blev taget i brug. Nu har hun så sagt...
Og hvorfor? Prøv lige at forklare, hvad er det, hun mener, det vil løse ikke at tage den i brug?
Jamen, det er fordi, at De Grønne jo er et værdipolitisk parti, som i højere grad vil yde modstand mod Kinas menneskerettighedsovertrædelser og Ruslands menneskerettighedsovertrædelser. Og de har jo lovet deres vælgere, at de vil i højere grad tale med store bogstaver over for Putin og Xi Jinping. Så når hun vil stoppe naturgas, jamen, så er det jo selvfølgelig dels, fordi hun har en drøm om, at sol og vind skal... udgør grundstammen i tysk energiforsyning, men det er også fordi, at hun taler Putin midt imod. Men det, der er problemet ved, at hun stiller sig op og siger, at hvis han invaderer, ja, så bliver den ikke taget i brug, det er, at hvad så, hvis han ikke invaderer? Har hun så egentlig ikke givet et løfte? Altså har hun egentlig ikke givet et løfte om, at hvis han ikke invaderer, så bliver den taget i brug? Og dermed har han jo allerede opnået en indrømmelse fra De Grønne, som jo har holdt på, at den ledning aldrig skulle tages i brug. Så der vil jeg sige, at det lykkedes Putin at flytte dagsordenen et stykke allerede. Men med hensyn til De Grønne, så kan man, altså så vil jeg også godt udfordre påstanden om, at det er dem, der ligesom i Tyskland kommer til at stå i spidsen for den grønne omstilling. Altså sagen er, at de har et kæmpe slagsmål med EU-kommissionen, som lige har fremlagt et forslag til, at naturgas og atomkraft bliver betragtet som grøn energi, for så vidt som naturgas erstatter kul. Det har Tyskland modsat sig. Det er klart, de er ved at nedlægge alle deres atomkraftværker. Spørgsmålet er imidlertid, om det er realistisk med en meget ambitiøs grøn omstilling, hvis man ikke har atomkraft og grøn og naturgas med.
Og det er jo en af de ting, der er interessant, og når vi taler klimakrise, det er, at det blander sig ind i hele energidebatten. Altså kan vi stå pludselig med stigende energipriser og en energikrise, og med sikkerhedspolitikken. Den 1. januar, der gjorde vi her på programmet status over Joe Bidens første år som præsident, og blandt andet der bad jeg en republikansk vælger, som er dansk-amerikaner, forklare, hvorfor så mange republikanere og tidligere Trump-vælgere, som han selv er, utilfredse med Biden. Og han nævnte netop, han hedder Steen Møgerup Olsen, han nævnte netop, at han mener, at USA står svagere med Biden, fordi Biden har droppet olierørledninger fra Canada og olieboringer i Alaska, og dermed har gjort USA mindre energiuafhængigt.
Det har betydet, at vi ikke er oil independent længere, og nu må vi købe olie igen fra Saudi-Arabien og fra Rusland og alle de lande, som i forvejen ikke kan lide USA. Så det virker lidt dumt, at vi nu styrker dem rent økonomisk. Jeg synes, det viser en svaghed fra USA's side.
Ja, altså for Steen Møgerup Olsen her, som er møbelhandler fra Atlanta i Georgia, der handler det altså om ikke at være afhængig af fremmede magter, som ikke vil USA eller Europa. Det er godt. For De Grønne i Tyskland, der handler det om klima og menneskerettighed, om værdier. De vil hverken have gas fra Rusland, de vil heller ikke have kul, de vil heller ikke have atomkraft. Birgitte Boerup, hvor meget kommer sikkerhedspolitikken til at sætte rammerne for den klimadebat, vi får i det kommende år?
Jamen, det kommer da til at betyde vældig meget. Altså, det vil jo blive brugt både som pressionsmiddel, altså over for andre nationer, og så vil det også naturligvis komme til at spille en rolle, altså at i hvor høj grad man afhængiggør sig med regimer, som man normalt ikke ville have lyst til at samarbejde med. Men jeg tror stadigvæk, eller jeg er faktisk ret overbevist om, at der vil vi for alvor vil komme til at se forandringen, både i 2022 og de næstfølgende år. Det vil være efterhånden, som at klimaforandringen bliver mærkbare for flere og flere vælgere. Og der er USA jo et godt eksempel, fordi man har set nogle meget voldsomme forandringer i vejret, især i Californien, men også ned i området omkring Miami for eksempel, altså hvor man simpelthen ser store byer og enorme landområder blive mere og mere påvirket af det. På samme måde så man jo i øvrigt i Tyskland oversvømmelserne i sommer, hvor det rykkede meget tæt på, både også i Danmark, men jo også lige pludselig, vi stod jo med det, der lignede en klimakatastrofe midt i Europa. Jeg tror, at den form for meget konkrete forandringer vil gradvist ændre forholdet til klimaet, så det pres, der kommer nedefra, vil vokse. Og jeg tror, i sidste ende, det er det, der for alvor vil komme til at rykke klimadagsordenen. Ikke kun de store politiske rammer, som ganske rigtigt også involverer sikkerhedspolitik.
De er ikke bare mod E45, de er på E45. De vandrer hernede, og som I måske kan se bag ved mig, så er det en meget stor flok mennesker.
Ja, for 7 år siden, der vandrede flygtninge og migranter op igennem de europæiske motorveje, som vi kan høre her i et klip fra TV2 fra september 2015. Og siden da, der har Europa forsøgt at sætte forhindringer op til lands og vands ved Europas grænser. For få måneder siden, så stod der pludselig igen et væld af mennesker fra Mellemøsten og fra Afrika i Belarus, altså det, som vi også kender som Hviderusland, ved grænsen til både Letland og Litauen og til Polen. Og min kollega Mads Anneberg, der har været på Kontinentet, et radioprogram her på Radio 4, han var ved grænsen i Litauen, hvor han talte med en afrikansk migrant.
Is it okay if I ask you a few questions?
No problem.
Perfect. What's your name?
I'm Christopher.
And where are you from?
Southern Cameroon.
Christopher er fra Cameroon. Han er næsten 2 meter høj, og det man på engelsk vil kalde soft-spoken. Ligesom alle de andre er han ung, og ligesom alle de andre tog han flyveren direkte til Europa.
Yeah, for my country, with flight via air, because Belarus for my country is visa-free, visa upon arrival. So.
Europa beskylder den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko for at have lokket migranter, ja, direkte flyve dem til Belarus og så love dem fri adgang til EU. Anna Libak, du var inde på det lidt tidligere. Flygtninge og migranter som Christopher her fra Cameroon i Vestafrika bliver brugt som politiske våben, altså mennesker af kød og blod. Det er i hvert fald det, som EU beskylder Hviderusland for. Hvilke værktøj har vi her i Europa for at håndtere den her form for konflikt?
Først vil jeg gerne sige, at det ikke bare er noget, vi beskylder Lukashenko for. Det er noget, som Lukashenko har sagt, at han foretager sig. Altså som hævn for EU's sanktioner, så har han sagt, at vi vil få besøg af asylansøgere, og at der er flere, hvor de kommer fra. Så han siger det åbent, og det er klart, at vi står virkelig dårligt rustet til den slags situationer, og det gør vi jo på grund af konventionerne, som gør, at vi i samme øjeblik, en asylansøger har sat foden på europæisk jord, har ret til at få sin asylansøgning behandlet. Og uanset om den bliver, uanset om han får ja eller nej, eller hun får ja eller nej, så kan vi ikke sende vedkommende tilbage til andre steder end deres hjemstat. Og det vil sige, at vi har sådan set ikke ret til at sende folk, der beder om asyl, der kommer fra Hviderusland, tilbage til Hviderusland. De skal tilbage til deres hjemland. Men hvor kommer de fra, og vil hjemlandet acceptere dem? Altså, og det ved vi jo erfaringsmæssigt, at det vil hjemlandet ikke, medmindre de selv vil afsted, og måske ikke engang da. Og i øvrigt må vi slet ikke udsende, hvis der er risiko for overgreb, at de kan lide overlast i deres hjemland. Og det er der jo meget ofte alle andre steder end Vesten. Så det vil sige, at hvis man fortolker konventionerne stramt, ja, så kan man ikke stille noget op over for flygtningestrømme ud over at bygge mure, så de slet ikke får mulighed for at sætte foden på europæisk
jord. Så Anna Libak, siger du, med mindre vi har et opgør med konventionerne i EU og den måde, vi fortolker dem, så er mure egentlig det eneste redskab, vi står tilbage med?
Ja, det er det, jeg siger.
Mm. Birgitte Borup, altså Lukashenko, han har sagt nu, at dem, der ønsker at tage hjem, dem skal han nok hjælpe igen, men der er jo ikke særlig mange, der ønsker at forlade Belarus, og de har stadig ikke et håb om at komme ind i EU, mange af de her mennesker. Hvad siger det om EU, at vi lader vores grænser blive presset af sådan en 67-årig despot mod øst?
Jamen, man må jo sige, at hvis man spørger sig selv, fik Lukashenko noget ud af det her? Ja, det gjorde han da ved Gud. Han var jo en paria politisk, det er han jo stadigvæk, men han var jo en paria på et niveau, som ingen, hvor ingen gad at tale med ham, og hvor han ikke var anerkendt som præsident. Og lige pludselig sidder han der og snakker i telefon med Angela Merkel og tvinger simpelthen EU til at forholde sig til sig. Så han har jo fået en gevinst ud af det, og det er jo også det perspektiv, der er faretruende i det. Det er jo, hvis der nu er andre, der får samme gode idé. Nu gjorde Luca det her med formentlig Putins opbakning, og man kan jo i hvert fald, man ender jo i en situation i Europa, hvor man simpelthen er afhængig af Putins indgriben over for Lukasjenko. Så på alle mulige måder var det her jo en dødsensfarlig situation, også fordi, at man på et humanistisk kontinent, som Europa jo opfatter sig selv som, lige pludselig måtte se billeder gå verden rundt, hvor man står og forsvarer den polske grænse med vandkanoner og voldelige metoder, og lader folk ligge og dø ude i de europæiske skove, fordi man ikke vil have dem ind. Så ja, perspektivet i det her er stort og faretruende. Ikke mindst fordi, at man jo, apropos klimaforandringer, som vi talte om tidligere, kan imødese en ganske stor migration fra blandt andet Afrika, hvor klimaforandringerne vil slå meget stærkt igennem, og hvor der er en række væbnede konflikter. Så det her, det er noget, man kommer til at beskæftige sig indgående med i året, der kommer.
Og netop nu, der har vi jo blandt andet, premierminister Hamdok fra Sudan, der er gået af. Altså et land, hvor der jo også er protestbevægelser, der kræver demokrati, og et land, som, hvis der kan komme ustabilitet, kan der komme endnu større flygtningestrømme op igennem mod Europa. Så det er jo noget af det, som du også siger, der kan gøre det her problem, og det her, når man bruger våben som mennesker, endnu mere presserende. Birgitte Borup og Anna Libak, jeg kunne godt lige tænke mig også at springe over Atlanterhavet, hvor at migration jo også bliver politisk. Prøv lige at høre her, hvad præsident Biden han sagde, før han blev valgt som præsident.
These 500 plus kids came with parents. They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with. And it makes us a laughing stock and violates every notion of who we are as a nation.
Ja, grusom kaldte Joe Biden altså også Trumps adskillelse af børn og deres forældre ved grænsen til USA, altså grænsen mellem Mexico og USA. Nu har Bidens regering selv sat processen med at kompensere de her adskilte familier. Den har de sat på hold. Han har genindført Trumps Bliv i Mexico-program, altså hvor flygtninge og migranter, der forsøger at komme til USA gennem Mexico, de bliver sendt tilbage til Mexico igen. Birgitte Borup, hvor meget spiller frygten for, at demokraterne kan tabe deres flertal her ved midtvejsvalget? Hvor meget spiller det ind i, hvordan Biden han griber det her pres på USA's grænse an?
Det Biden gjorde i årets begyndelse, hvor han tilbagerullede de lovændringer, Trump havde lavet, altså hvor blandt andet Remain in Mexico, altså hvor han havde strammet migrationslovgivningen på en måde, så man havde fået nedsat antallet migranter. Det, at Biden tilbagerullede det, er formentlig hans største selvmål som præsident. Jeg gætter på, nu nævnte Anna, at der vil blive sat murer op i Europa. Jeg tror, muren mod Mexico, den vil komme tilbage, og jeg tror, den vil blive langt mere legitim at diskutere i den amerikanske befolkning, måske ikke ved midtvejsvalget, men så i hvert fald ved præsidentvalget i 2024. Det her, det er et enormt problem. Altså presset på grænsen har været enormt, både fra Mellemamerika, også på Haiti, som har været ramt af jordskælv og af forskellige uroligheder. Det er langt ind i Bidens eget parti, altså ind i det demokratiske parti, bliver det anset for at være voldsomt upopulært, at man har en så stor tilstrømning af illegale indvandrere, som man jo ikke aner, hvem er, så som går papirløse rundt, og som hvis de bliver involveret i trafikulykker, kriminalitet osv., så man ikke har nogen mulighed for at spore. Det her det vil blive et afgørende punkt ved midtvejsvalget, og det vil det også blive frem mod præsidentvalget i 2024. Og de facto så kan det blive det her, som Biden kommer til at betale den højeste pris for overhovedet.
Hvis de vestlige lande har et problem, så må det være sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen, sammenhold blandt borgere, nok i sig selv, mange grupperinger og meget delte samfund, som giver en stor svaghed. Det er jo nemt at styre folk med magt, så kan man sige, at vi har sejret af helvede til. Det drejer sig for meget om penge. Se bare på os selv, hvordan det her med alle de holdninger og partier. Godt nytår Hilsen Niels i Humlebæk, som altså har skrevet ind her til Verden kalder på Radio 4. Det er 14.24. Du kan stadig lige nå at skrive ind. Vi har 7 minutter tilbage af programmet i dag. Og du starter din sms med R4. Spørgsmålet, som vi stiller i dag, og som Niels har svaret på, det er jo, hvilke problemer er allermest presserende for os at løse her i 2022? Og det, jeg netop godt kunne tænke mig at vende os imod nu, det er det her med splittelse og det her med, hvordan at det også presser vores demokratiske styreform. Noget, som generationer før os har kæmpet for at opnå og for at beskytte, og som flere både eksperter og politikere nu advarer om, er under stigende pres, altså vores demokrati. Anna Libak, hvor ser vi helt konkrete tegn på det, at vores demokrati er svækket?
Er vi i de fleste vestlige lande, og vi ser det både på højrefløjen og på venstrefløjen. Altså på højrefløjen, der mener man jo, at der er eller dele af højrefløjen mener, at der er et demokratisk underskud, fordi vi i årtierne efter den kolde krig, jamen, så var der rigtig mange beslutninger, som blev nedlagt i traktater, eller vi satte turbo på den proces, fordi den startede sådan set allerede efter 1. verdenskrig. Men i årtierne efter den kolde krig, jamen så blev flere og flere beslutninger, de blev nedlagt i traktater og konventioner og internationale fora, som for eksempel EU. Og det vil sige, at de befolkninger i medlemsstaterne bestemmer ikke nødvendigvis, hvad der foregår, uanset hvordan de stemmer. Altså, vi har selv her i Danmark lige for tiden et helt barokt eksempel. I Guinea-bugten, der har danske søfolk jo taget, eller specialsoldater, de har taget nogle pirater til fange. Nigerianerne vil gerne have dem. De siger selv, de pirater, at de er fra Nigeria, men vi udleverer dem ikke, formentlig fordi vi er bange for at overtræde en torturkonvention, med det resultat, at de kan ende i Danmark. Det må jo siges at være et ret barokt udtryk for, at en nationalstat ikke kan løse sine opgaver. Man tager ud for at fange pirater, man fanger dem, men man kan ikke slippe af med dem igen, fordi man er bundet af konventioner. Så der har været et kæmpe oprør mod det, at befolkningerne vil have magten tilbage til nationalstaterne, så de får noget indflydelse på deres liv. På venstrefløjen, der ser vi nøjagtigt den samme fornemmelse af demokratisk underskud. Vi hører, at vores samfund, de er racistiske, de er kvindefjendske, og at i det hele taget, det privilegerer nogen mere end andre. Altså hvis man tager sådan en bevægelse som MeToo, som der er rigtig meget positivt at sige om, så er den også et udtryk for, at man slet ikke tror på det system, man har. Man tror ikke på, at det hjælper at indberette krænkelser til ledelsen eller at sladre til politiet, hvis man er blevet voldtaget. Nej, man bliver nødt til at tage tagen i egen hånd og simpelthen håbe på, at hvis man bringer det ud til offentligheden, at der så endelig kommer en konsekvens. Og det samme ser du med bevægelser som Black Lives Matter. Du ser det klimamarcher, hvor man slår på civil ulydighed og lænker sig fast til offentlige bygninger. Det er udtryk for, at en række stærke bevægelser på venstrefløjen mener, at systemet, som det er i dag, det er illegitimt. Og der kan man sige, at det er klart, at demokratiet er under pres, hvis både højre og venstrefløj er den opfattelse, at de medierende institutioner, vi har, de er ikke opgaven voksen.
Så den kæmpe udfordring ser vi både fra højre og venstrefløjen i vestlige demokratier. Hvis vi lige tager til Afrika, så har vi jo også en masse befolkninger der lige nu kræver enten, at de kan vælte deres diktator, eller måske endda demokratisk valgte regeringer, som for eksempel i vestafrikanske Guinea, hvor at generalerne simpelthen har smidt en demokratisk valgt premierminister på porten, og det er noget, som flere indbyggere i landet var glade for. Og det handler selvfølgelig om, at befolkningen ønsker at se forbedringer i deres liv, og det er svært, både for diktaturer, men også for korrupte demokratier at leve op til. Birgitte Borup, hvis vi vender os uden for vestlige lande og de demokratiproblemer, vi står med, i hvor høj grad har demokratiet så mistet sin tiltrækningskraft?
Jamen, det må man da sige, det overordnede i høj grad har. Altså, når vi har selv langt op i Europa, et pres fra autokratier, så er det jo et tegn på, at alt det, vi har bygget Vesten op omkring, lige nu står ved en skillevej, Og som Anna også er inde på, så kommer presset jo alle steder fra. Det kommer både fra massebevægelser, det kommer fra andre nationer, det kommer fra Afrika og andre lande, som jo også vil være med, altså hvor de nu indleder deres eget oprør mod alt det, de føler, som vi i de rige demokratiske lande har snydt dem for gennem årene. Så man må sige, at hvis der er noget, der kommer til at kendetegne 22 sådan all over, så er det, at demokratierne, de kommer virkelig til at gå ind i en brydsom tid, hvor vi skal kæmpe for alt det, vi engang troede på, og bevise, at vi stadigvæk tror på det.
Anna Libak, prøv lige helt kort at sætte ord på, hvad der er for befolkninger i for eksempel Polen og Ungarn, der har oplevet økonomisk fremgang, men hvor vi alligevel har ledere, der er valgt, som undergraver demokratiet, forhindrer domstol i at være uafhængige. Hvad får befolkninger til at støtte politiske ledere, der svækker deres egne demokratiske rettigheder?
Jamen det gør konteksten, havde jeg nær sagt. Altså, de var, Polen og Ungarn, medlem af Warszawa-pagten. Og det vil sige, at de var lydstater for Sovjetunionen. Og de drømte og førte en frihedskamp for i 80'erne at løsrive sig. Så bryder det så sammen. Og det, de gerne vil, det er, at de vil gerne frisættes til at dyrke deres nationale enart. Du skal tænke på, i årtier er de blevet forsøgt lavet om til sovjetmennesker. Nu er de endelig frie. Og de melder sig ind i de vestlige institutioner, hvor de gerne vil hævde deres nationale enart. Det, der så imidlertid sker, det er...
Det skal være helt kort her til sidst. Vi har 30 sekunder tilbage.
Masser af mennesker fra deres lande tager til Vesten for at tjene bedre. Det vil sige, de mister blomsten af deres ungdom
Anna
og eliten.
Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen. Tak for at være med. Og også Birgitte Boop, udlandsredaktør på Berlingske Tidende.
Og godt nytår.
Godt det var nytår. Verden kalder for i dag. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Vi er tilbage næste mandag.